Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε πάλι στον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, ήμασταν στη συζήτηση για την ακρίβεια.
Και κυρίως στις ανατιμήσεις στο ρεύμα,
ναι, ναι.
Και πώς αυτές μπορούν, ναι, να αντιμετωπιστούν καλύτερα. Γιατί κάποια ενίσχυση έχει δοθεί.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να πληρώνει το δημόσιο για τα υπερκέρδη εταιριών που δεν έχουν καν σχέση με την παραγωγή ρεύματος, που παρουσιάζονται ως εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά κερδοσκόπη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ταμεία τα οποία παίζουν στο χρηματιστήριο της αγοράς ενέργειας. Εμείς στο Μέρα 25 λέμε κάτι το οποίο ακούγεται πολύ ριζοσπαστικό, αλλά θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό. Όλη αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο της ενέργειας ήταν ένα λάθος από την αρχή. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι σας, στο μαγαζί σας, ένα καλώδιο υπάρχει, το οποίο σας δίνει ρεύμα. Δεν έχετε 20 εταιρείες με 20 καλώδια και επιλέγετε σήμερα ποιο είναι το πιο φτηνό. Άρα, όλο αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα φτιαχτό, μια ψευτοαγορά, είναι η αγορά, η οποία σε καμία περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει, ιδίως σε περίοδο κρίσης, με αύξηση των τιμών. Γιατί ξέρετε τι κάνουν αυτές οι εταιρείες. Πάνε στις αγορές των χρηματιστηρίων της ενέργειας της παγκόσμιας, αγοράζουν ρεύμα που δεν έχει παραχθεί σήμερα, έτσι, futures markets λέγονται. Αγοράζουν ρεύμα, καπαρώνουν ρεύμα που δεν έχει παραχθεί, που θα παραχθεί σε ένα μισή χρόνο. Και ελπίζουν ότι θα το πουλήσουν, έτσι, όταν θα έρθει η ώρα, λίγο πιο ακριβά από ό,τι το αγόραζαν, για να κερδίσουν. Όταν έχεις αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, γενικά της ενέργειας, αυτές οι εταιρείες είτε καταραίουν και πρέπει να τις σώσει το κράτος, είτε τα πληρώνει τα σπασμένα ο καταναλωτής. Οπότε εμείς λέμε.
Ελεύθερη οικονομία είναι, σου λέει. Επέλεξε τη ΔΕΗ που δεν είναι απολύτως.
Ωραία. Στο ρεύμα δεν μπορεί να υπάρχει ελεύθερη οικονομία, γιατί
αυτό είναι μια άλλη βάση κουβέντα. Αφορά και την παραγωγή του ρεύματος.
Είναι ιδεολογικό θέμα αυτό, μεγάλο.
Δεν είναι ιδεολογικό, ξέρετε.
Είναι να κάνουμε ένα συνέδριο, δηλαδή.
Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Δεν έχω να μιλάμε. Μιλάμε ειλικρινά, γιατί ξέρετε, στη Βουλή δεν μιλάμε.
Όχι, εσείς έχετε μια διαφορετική προσέγγιση. Εμείς πάμε να δούμε.
Σεβαστή.
Αν υπάρχει μια.
Να για την οικονομία όμως να πω κάτι.
Σεβαστή. Θέλω να θυμίσω ότι η κεντροδεξιά, πριν από μερικές δεκαετίες, όταν μιλούσε περί κοινωνικού φιλελευθερισμού, έλεγε ότι σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας δεν πρέπει να μπαίνει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το υπενθυμίζω.
Αγαπητέ Νίκο, να σου θυμίσω γιατί υπάρχει η ΔΕΗ. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην πρώτη του θητεία συνειδητοποίησε ότι η ελεύθερη αγορά, οι ιδιώτες, δεν θα δημιουργήσουν ποτέ ένα εθνικό σύστημα.
Έτσι είναι, αλήθεια.
Και διανομής ενέργειας.
Αλήθεια.
Και γι' αυτό έφτιαξε.
Αυτό που λέει, έτσι, ο γραμματέας είναι αλήθεια.
Αυτό που ίσχυε τότε ισχύει και σήμερα. Σήμερα το κράτος, ο ελληνικός λαός, από το υστέρημά του έφτιαξε αυτό το πράγμα και το παρέδωσε στους ιδιώτες να παίζουν χρηματιστηριακά παιχνίδια πάνω σε αυτό. Αυτά τα χρηματιστηριακά παιχνίδια είναι απαράδεκτο να παίζονται και να γυρνάει μετά ο κύριος Σταϊκούρης και να πρέπει να φορολογεί τους Έλληνες. Τι να φορολογεί, να δανείζεται εκ μέρους των επόμενων γενιών για να χρηματοδοτεί τις εταιρείες των οποίων τα στοιχήματα δεν απέδωσαν. Αυτό είναι παράδειγμα. Αλλά επιτρέψτε μου όμως, επειδή δεν έχετε και πολύ χρόνο, ούτε εσείς ούτε εγώ, να μοιραστώ μαζί σας δύο αγωνίες που έχω. Μία αγωνία.
Εμείς δεν έχουμε σίγουρα ραδιοφωνικό χρόνο.
Θέλετε να σας το πω ή όχι?
Βεβαίως, με πολύ χαρά.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι. Με πολύ χαρά.
Η μία αφορά αυτό το αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά και επιστρέφει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης επειδή λέει δανειζόμαστε φτηνά. Και να σας θυμίσω ότι το 2010 πτωχεύσαμε επειδή δανειζόμασταν φτηνά από το 1998 μέχρι το 2008. Αυτό το πράγμα, ότι επειδή δανειζόμαστε φτηνά, πάμε καλά, εμένα μου προκαλεί τεράστια αγωνία και νομίζω ότι πρέπει να προκαλεί τεράστια αγωνία σε όλους, είτε είστε δεξιοί, είτε είστε αριστεροί, είτε είστε κεντρό, είτε είστε ό,τι θέλετε. Έχουμε μια βαθιά υπερχρέωση της χώρας και όλοι χαίρονται γιατί δανειζόμαστε φτηνά. Μία αγωνία αυτή, η δεύτερη. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γλασκόβη την περασμένη εβδομάδα. Και καλά έκανε, γιατί και εμείς στο Μέρα 25, ως βαθιά πράσινο κόμμα, όσο παράτε την οικολογική μας συνείδηση, πιστεύουμε ότι έχει σημασία η δέσμευση που έκανε. Που βέβαια δεν τη συζήτησε με κανέναν, ούτε στο κόμμα, ούτε στη Βουλή. Έκανε μια δέσμευση ότι μέχρι το 2030, προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μειώσουμε 65% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι μια δέσμευση που εμείς συμφωνούμε. Βέβαια, καλό θα ήταν να την έχουμε συζητήσει κιόλας, έτσι. Γιατί
και τώρα
την
έχει,
πώς θα το πληρώσουμε αυτό. Πώς θα το πληρώσουμε αυτό. Εγώ έχω κάνει ένα υπολογισμό και θα το καταθέσω και στη Βουλή. Θα μας κοστίσει ένα ΑΕΠ. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ μεταξύ του σήμερα και του 2030. Ποιος θα το πληρώσει αυτό. Εμείς κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Έθεσα ερώτηση στον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Κάνουμε πρόταση για ένα φόρο αναδιανεμητικό, ο οποίος θα είναι φόρος άνθρακα, θα το πληρώνουμε όλοι, αλλά το κράτος δεν θα το παρακρατά, θα τον επιστρέψει στα λαϊκά στρώματα. Αναδιανεμητικός φόρος για το περιβάλλον. Απαντήστε μας, θα το κάνετε αυτό,
μάλιστα,
ή απλά θα αυξήσετε τις τιμές για το λαγουτζίκο.
Ευχαριστούμε.
Είναι
θερμά.
Δύο πολύ μεγάλες αγωνίες που έχω αυτές.
Ευχαριστούμε, γραμματέα.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος Αλλαγές.
Βλέπω εδώ τον Νίκο, ο οποίος με ρωτάει αν, ότι δεν άκουσε σχόλιο για την απάντηση του Πρωθυπουργού περί ευθείων ερωτήσεων που κάνουν στην Ολλανδία κλπ. Και αν προσβάλλει τον κλάδο μας. Προφανώς μπορούσε ο Πρωθυπουργός να αποφύγει αυτό το σχολιασμό, γιατί οι ερωτήσεις κάνει όποιος θέλει και κρίνεται. Και κρινόμαστε κι εμείς που μιλάμε, ο Νίκος κάθε μέρα και χρόνια τώρα. Και προφανώς δεν μ' άρεσε το σχολιασμό του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι δεν μπαίνει ένας οποιοδήποτε δημοσιογράφος στο Μέγαρο Μαξίμου ή αλλού και ξεκινάει η τοποθέτησή του υβρίζοντας. Αυτό αλλάζει? Με τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό δεν το αλλάζει ούτε το ύφος του οποιοδήποτε απαντάει. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, προφανώς ο Πρωθυπουργός μπορούσε να αποφύγει ένα τέτοιο σχόλιο, διότι δημιουργεί συνειρμούς, ερωτήσεις και σχόλια όπως το αγαπητού Νίκου εδώ.
Τώρα, μια που διάβασες μήνυμα, να διαβάσω και το μήνυμα του Γεώργιου, που με ενημερώνει ότι οίκος ανοχής στη Βιέννη εμβολιάζει τους πελάτες με αντάλλαγμα 30 λεπτά δωρεάν υπηρεσιών για να συμβάλλει στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Και λέει ο Γεώργιος, τα άλλα 27 λεπτά τι θα κάνουμε. Αλέκο, από τα Σεπόλια, ας βγει πρώτα από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και θα δούμε μετά που θα μπει.
Να θυμίσω στην αγαπητή Μέρη εδώ ότι όταν στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο εκπρόσωπος, δεν είχε δώσει ερωτήσεις σε ορισμένες εφημερίδες και που έχουν βάθος χρόνου, ιστορικές κλπ. Είχαμε εδώ την επόμενη μέρα εμείς. Ήταν λάθος, ναι. Να το θυμίσουμε, γιατί το σχολείο της εδώ φαίνεται δεν θυμόταν ότι είχαμε κάνει αυτή την τοποθέτηση ακριβώς την επόμενη μέρα, Δευτέρα, μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Ο Γιώργος ο Χουδαλάκης στέλνει μήνυμα: ο οίκος αντοχής ανήκει σε Έλληνα. Εδώ η Βικτωρία μου γράφει το βιβλίο της Μαρίκας Μητσοτάκη με τις συνταγές μαγειρικής. Έχει εξαντληθεί. Έψαξα, μου λέει, να το βρω στα βιβλιοπωλεία και δεν υπάρχει. Αν ψάχνεις τη συγκεκριμένη συνταγή, μπορώ να σου δώσω φωτοτυπία από το δικό μου.
Τώρα, έκανε μια τοποθέτηση ο κ. Βαρουφάκης για την δέσμευσή μας σε σχέση με την πράσινη ενέργεια μέχρι το 30.
Επειδή ρωτάνε πολύ για τη συνέντευξη με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, έχουμε αναθέσει την αναζήτησή του στην Αγγελική Νικολούλη. Το ψάχνουμε και δεν τον βρίσκουμε. Τι έλεγε, Αντώνη?
Έλεγα λοιπόν ότι έκανε μια τοποθέτηση για την δέσμευση του Πρωθυπουργού στη Γλασκόβη σε σχέση με την πράσινη ενέργεια κλπ. Μέχρι το 30. Είναι δύσκολο το στοίχημα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον που είπε για το οικονομικό σκέλος, πώς θα πληρωθεί αυτή η αλλαγή. Διότι εκφράζονται απόψεις ότι είναι λίγο βιαστικό αυτό. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για να υπάρχει μια προσαρμογή. Και προφανώς αυτή η προσαρμογή, όσο και ωφέλιμη να είναι για τα μελούμενα και για τώρα, οικολογικά και για τα θέματα υγείας και περιβάλλοντος, τόσο δύσκολη είναι να περάσει στις τσέπες του καταναλωτή και των απλών ανθρώπων, των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και γενικά του καταναλωτή.
Εδώ ο Διονύσης συγχαίρει για τα σχόλια που έκανες, για τις ερωτήσεις, για την εγγένη παρουσία της Ολλανδής δημοσιογράφου. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο που λέει: παιδιά, πήγε χθες η εξαδέλφη μου στο νοσοκομείο Συγκρού και ούτε τεστ ζήτησαν, ούτε καν θερμομέτρηση έκαναν. Να σημειωθεί ότι πήγε στα εξωτερικά ιατρεία και γινόταν χαμός εκείνη την ώρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, εντοπίστηκε ο κύριος Λοβέρδος, αλλά καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο, ζητώ συγγνώμη.
Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 5-6 λεπτά μόνο μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Μήπως να σας έχουμε και αύριο,
ναι,
να σας κάνουμε
συμφωνώ,
τώρα.
Αλλά και ούκεν το πολλό το F, γιατί το θεματολόγιο το σημερινό έχει και δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Δηλαδή.
Που δεν είναι για πληθωρικά.
Δηλαδή, σε ποια αναφέρεστε?
Α, δεν βάζω εγώ τις ερωτήσεις.
Ωραία, να τις βάλω εγώ. Πριν λίγο μας ήρθε εδώ ενημέρωση από την διεύθυνση του ραδιοφώνου ότι έχετε μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του ποινικού κώδικα για την αυστηροποίηση των ποινών. Διαφορετική από αυτή που έχει το κόμμα. Και προκαλεί συνειρμούς, αν και θα θέλαμε την άποψή σας, γιατί είμαι βέβαιος, επειδή έχετε και γνώση πάνω σε αυτό και επιστημονική, γιατί αυτή η διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το κόμμα σας στο θέμα του ποινικού κώδικα.
Γιατί, κύριε Δεβατάλο, αυτό είναι ένα από τα δύο θέματα που έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Έχω σήμερα πραγματικά, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο αναστατωθεί, διότι έμαθα ότι η παράταξή μας, που δια της αημνής του γεννηματά έκανε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν αυστηροποιούσε το ποινικό κώδικα μετά από κάθε γυναικτοκτονία ή μετά από κάθε έγκλημα μέσα στα σπίτια, κατά ανηλίκων, βιασμούς. Και ενώ η κυρία Γιαννακοπούλου, με την οποία είμαστε και στην ίδια κομματική ρότα για τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου, ως τομεάρχης αρμόδια, επέπληθε τον κύριο Τσιάρα για το θέμα αυτό, τώρα ξαφνικά το κόμμα άλλαξε γραμμή. Και ναι, μεν δέχεται, λέει, την αυστηροποίηση των ποινών και το περνάει στο ψηλό, αλλά κυρίως λέει άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει τόσο έντονους αστερίσκους που χάνει το νόημα. Και φαίνεται να μην ψηφίζει επί της αρχής και πολλά άρθρα δεν ξέρω τι λέει. Εγώ πήγα και είπα ότι πέρα από το ότι λείπει η διάταξη για τη γυναικοκτονία, που μάλλον συμφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει μια τροπολογία, πέρα από το ότι διαφωνώ με τη διάταξη για τα fake news και συμφωνώ με την ΕΣΥΑ, στα υπόλοιπα είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και δεν είναι το βήμα, το ιερό βήμα της Βουλής, βήμα για θεωρίες αντιεγκληματικής πολιτικής, όπως άρθρωσαν οι δικοί μας εισηγητές, οι επίσημοι, και αισθάνθηκα και ελεύθερος πια να μιλήσω με τη συνείδησή μου. Είναι δυνατόν να βγαίνουμε μετά από κάθε έγκλημα κατά ενηλίκου σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας του, βιασμό από ιερέα, βιασμό από γυμναστή, βιασμό από τον πατέρα ή από τον παππού του, να βγαίνουμε και να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα στην τηλεόραση, και όταν σου λέει να κάνεις το πλημέλημα κακούργημα, εσύ να λες για αγροτικές φυλακές, που συμφωνώ ότι είναι άδειες και πρέπει να εκτείουν πάρα πολλοί άνθρωποι την ποινή τους εκεί, συμφωνώ απολύτως. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Οι αγροτικές φυλακές αποτελούν έτερο θέμα. Και λέω, με συγχωρείτε, τραβάω μια διαχωριστική γραμμή. Στα θέματα ασφάλειας του πολίτη, όπως υποστηρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, ενάντια στις τροποποιήσεις και του ποινικού κώδικα, δεν το λέγαμε για πλάκα αυτό. Το λέγαμε για σοβαρούς λόγους. Μπορώ να πω όχι σε μια διάταξη η οποία προβλέπει την προστασία του παιδιού τον παππού του. Με, δηλαδή, είναι ακατανόητο.
Μα πώς γίνεται, σύντροφοί σας να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αυτά τα ζητήματα.
Και να κάνουμε την κριτική μας για τις άδειες αγροτικές φυλακές και για την αχρήστευση των εναλλακτικών μορφών κράτησης. Ναι, αλλά ήταν για μένα ένα. Και η κυρία Γιαννακοπούλου δεν δέχτηκε να εισηγηθεί την πρόταση της παράταξής μας, έτσι. Δεν δέχτηκε να την εισηγηθεί. Γιατί δεν μπορούσε να λέει αυτά. Έπρεπε να μιλήσουμε στην καρδιά του θέματος σήμερα. Το έκανα εγώ.
Μάλιστα.
Και τώρα, μάλιστα, το έκανα με πλήρη συνείδηση. Με πλήρη συνείδηση ότι έχω δίκιο. Με πλήρη συνείδηση ότι ταυτίζομαι με τη γραμμή της παράταξης αυτά τα χρόνια. Με πλήρη συνείδηση ότι αυτό ήταν που έλεγε η αείμνηστη γεννηματά. Και επιτέλους, ο πολίτης μας ζητάει προστασία και εμείς λέμε θεωρίες. Κάνουμε θεωρίες εγκληματικής πολιτικής. Τι είναι το η Βουλή, πανεπιστήμιο?
Τώρα μας μένει μόνο ένα δίλεπτο. Άλλη μια ερώτηση να κάνουμε για σήμερα και να επανέλθουμε αύριο το πρωί γύρω στις 11 και 4. Μπορείτε, κύριε Υπουργέ?
Ναι, ναι, μπορώ.
Ωραία.
Ναι, μπορώ.
Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί ναυαγεί από ό,τι φαίνεται η ιδέα του debate μεταξύ των υποψηφίων προέδρων. Τι συμβαίνει, γιατί δεν καταφέρνετε οι 6 υποψήφοι να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
Οι 5 συμφωνούν, ένας διαφωνεί.
Ποιος είναι ο ένας που διαφωνεί?
Το λέει το ρεπορτάζ, εγώ δεν λέω
ονόματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου διαφωνεί.
Οι 5 συμφωνούμε,
ναι.
Ο ένας διαφωνεί.
Ναι.
Οι 5 συμφωνούμε να πάμε να κάνουμε όλοι μαζί, και οι 6 δηλαδή, μια συζήτηση. Ο ένας λέει να έχουμε μόνο συγκεκριμένο θεματολόγιο, από το οποίο απουσιάζει χάρη η πανδημία.
Ναι, το είδα και εγώ. Ο κ. Παπανδρέου βάζει ζητήματα πράσινης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και διάφορα θέματα δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Και αυτά βεβαίως. Είναι δυνατόν να πάμε εκεί χωρίς να συζητάμε για την πανδημία? Χωρίς να συζητάμε για το χώρο μας? Εγώ δεν λέω ότι πριτανεύει το θέμα το εσωτερικό μας, αλλά είναι και αυτό. Πώς αποκλείονται θέματα? Εν πάση περιπτώσει, οι 5 είναι σύμφωνοι. Ο ένας φαίνεται να μην είναι. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει μια ακόμη ευκαιρία. Εγώ πιστεύω στο διάλογο, δεν τον φοβάμαι. Δεν φοβάμαι να είναι ζωντανός. Δεν φοβάμαι να είμαστε ακόμα και όρθιοι για να μας βλέπει ο πολίτης, ακόμα και την αμηχανία μας να μπορεί να δει, και θα είμαι εκεί. Το να φοβάσαι το διάλογο πριν από μια εσωκομματική διαδικασία, που σε τελευταία ανάλυση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ανήκουμε και σε άλλα κόμματα.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια,
δεν μας χωρίζουν και χαράδρες.
Έτσι.
Αλλά έχουμε διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές, προφανώς. Γι' αυτό έχουμε και χωριστές υποψηφιότητες. Αλλά είναι δυνατόν να μην γίνει μια συζήτηση ενώπιον των μελλοντικών μας ψηφοφόρων? Ξέρω εγώ.
Μακάρι το απόγευμα να βρεθεί
συζήτηση, ας πούμε,
να συμφωνήσει.
Πώς το λένε, μέσω Zoom. Και είπα και για το Zoom μέσα, λέω εγώ. Αλλά να γίνει 12 το μεσημέρι. Δεν θα μας δει που δεν θα μας δει κανείς.
Μάλιστα.
Να γίνει 12 το μεσημέρι. Το βράδυ έχουμε προεκλογικό αγώνα. Υποτίθεται ότι ο διάλογος είναι στοιχείο του προεκλογικού αγώνα. Γίνεται σε καλή ώρα για να σε δουν όσο θέλουν περισσότεροι. Δεν ξέρω αν είναι σωστά πράγματα αυτά. Για μένα δεν είναι. Γι' αυτό και είμαι και πάρα πολύ σταθερός από την πρώτη στιγμή. Ναι, στο διάλογο.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Αύριο, τα λέμε αύριο.
Τα λέμε αύριο, ναι.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη σε κάθε ανάγκη των ασφαλισμένων της, προσθέτει νέο ειδικό όρο στο Συμβόλαιο των Ασφαλισμένων με το πρόγραμμα διαγνωστικών εξωνοσοκομιακών εξετάσεων Full Health Διάγνωση. Προσφέρει την κάλυψη της μοριακής ανίχνευσης του PCR για τον κορονοϊό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια η διενέργειά της απαιτείται με βάση ιατρική γνωμάτευση. Μάθετε περισσότερα καλώντας στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-παύλα-ασφαλιστική.gr. Ραντεβού και με τον Αντώνη και με μένα στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, 11.30 σας περιμένω στο ενώπιο σενοπείο με προσκεκλημένο τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Χρήστο Μάστορα και τις μέλισσες, τις υπέροχες μέλισσες. Έχουμε και το καινούριο του τραγούδι
απόψε. Έχει βουήξει ο κόσμος, όπως βουίζουν οι μέλισσες, ότι θα έχει ωραίο θέμα.
Έχει και το καινούριο του τραγούδι που θα το ερμηνεύσουν ζωντανά στην εκπομπή.
Τέλεια.
Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Σε όλους, γεια.